Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dan.
Parlament Srpske u rebalansu budžeta od 2 milijarde 156 miliona maraka.
Donatorska konferencija za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju sutra u Briselu.
U Dubrovniku susret lidera regiona s njemačkom kancelarkom Angelo Merkel.
20 ljudi poginulo u moskovskom metrou kada su iz šina iskočila 3 vagona.
Vaterpolisti Srbije savladali Njemačku na evropsko prvenstvo u Budimpešti.
Vrijeme je promjenjivo, povremeno kiša i pljuskovi. Poslanici parlamenta Srpske na posebnoj sjednici raspravljaju o prijedlogu rebalansa budžeta čiji okvir 2 milijarde 156 miliona maraka, što je za 6,5% više u odnosu na ovogodišnji planirani budžet. Prema procjenama Svjetske banke doći će do pada BDP-a za 0,7%, prihodi u budžetu bit će manji za 24,9%, a od toga poreski prihodi manji su za 58,1 milion maraka. Iz parlamenta Srpske informiše Zorana Marković.
Govoreći o rashodovnoj strani, uvedene su pozicije koje do sada nije bilo, kao što je Fond solidarnosti za koje će biti izdvojeno 18 miliona maraka. Za Fond PIO i zdravstvenog osiguranja planirano je po dodatnih 15 miliona maraka. Rebalansom budžeta nastavit će se i finansiranje započetih projekata, prije svega stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u iznosu od 25 miliona maraka, rekao je u uvodnoj riječi ministar financija Zoran Tegeltija.
Projekat osvite Ministarstva prosvjeti i kulture je iznosio 9 milijuna kvadratnih maraka. Projekat izgradnje 4. paviljona u kampusu Univerziteta Banja Luka pri Ministarstvu naravno prosvjeti i kulture je 6,2 milijuna kvadratnih maraka. Projekat nabavka vozila Ministarstva unutrašnjih poslova i dio nabavke je proveden u 2014. godini u iznosu od 14 milijuna kvadratnih maraka. Dodatna sredstva za nabavku uniformi i opreme zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova 5,5 milijuna kvadratnih maraka.
U raspravi poslanik SDS-a Ljiljana Bogdanović istakla je da je rebalansom predviđen pad prihoda, ali da podaci Poreske uprave pokazuju suprotno.
Znači, ovi pokazatelji govore da mi ipak, bez obzira na ovakvu tešku situaciju, imamo povećanje prihoda u budžetu Republike Srpske, a također i doprinosa u fondove, ali vidimo da vi posežete za novim kreditnim zaduženjima kojima ćete, evo, da napunite i jedan i drugi fond, da sanirate gubitke koje oni imaju, naravno, iz prethodnih godina sa kojima smo mi ovdje veoma dobro upoznati.
Za poslanika NDP-a Dragana Čavića zbog velikih zaduženja srlja se u propast.
Kogod bude iduće godine kreirao budžet, morat će da steže kaiš. Jer ovakvu strukturu nije moguće preživjeti. Kada uzmemo kreditno zaduženje u ovoj godini, rasporedimo ga na dane u ovoj budžetskoj godini, mi budžet Republike Srpske finansiramo 104 dana u godini iz kredita. Ili 3,5 mjeseca u godini mi živimo na kredit. Da li mislite da je to izdrživo?
Rezultat povećanja budžeta nije zbog privredne aktivnosti, nego zbog zaduženja, naglašava šef kluba PDP-a Zoran Đerić.
Znači, nama nema spasa bez dizanja nivoa privredne aktivnosti. Džaba nam i ovaj rebalans budžeta, sve će on biti usvojen. Ako se ne bude ozbiljnije izdvajala sredstva i ulagala u privredu, nema nama ni rebalansa, niti će nam šta pomoći.
DNS će podržati rebalans budžeta, kaže šef kluba Spomenka Stevanović i apeluje da se poveća iznos za nerazvijene lokalne zajednice.
Mi znamo da je prije 3-4 milijuna maraka ovaj iznos bio 3,5 milijuna, pa je se stalno smanjivao na 2 milijuna i po, sad je na milijun maraka. Mi nismo ulagali amandman, ali apelujemo na vladu da iznađe način da se ova sredstva poveće.
Bekza Čirkin iz kluba SDA SDP naglašava da je vrijeme da se iluzijama prestanu osvajati glasovi na izborima.
Šta će meni ili bilo kome od nas ili našoj djeci i država Bosne i Hercegovine i Republika Srpska iz koje će otići naša djeca, a sa ovim rebalansom i ovakvim tendencijama i ovakvom dnevno-političkom maglom mi radimo intenzivno na tome da odu odavde djeca i da ostanemo samo mi onda zadovoljni da budemo.
Tokom rasprave opozicioni poslanici replicirali su jedni drugima kako bi izazvali reakciju vladajuće većine optužujući vladu, ali i poslanike većine za kriminal, nepotizam i slično. Milan Kovač iz SNSD-a pozvao je svoje kolege da ne repliciraju opoziciji.
Ja hoću da odam zaista priznanje samom sebi zašto sam ostao strpljiv i svojim kolegama iz pozicije na ovakve uvrede koje smo doživljavali od strane opozicije, ali smo ipak mi sračunali da je ovo posljednja saziv zasjedanja skupštine u ovom sazivu, i trebali bi da je završimo dostojanstveno, ja molim moje kolege da ne repliciram.
Ipak bilo je i nešto replike između opozicionih poslanika i vladajuće većine. Govorilo se o Andrićgradu, a nešto kasnije uključile su se bošnjačke partije, a govorilo se o izjavi premijera Turske Recepa Tayyipa Erdoana. Trenutno je u Narodnoj skupštini Republike Srpske redovna pauza do 17 časova.
U Šamcu je danas podijeljeno 1000 platnih kartica po voucher modelu Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske. Podjeli u Donjoj crkvini kod Šamca prisustvovali su predsjednik Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović, izvještava Slađan Jeremić.
U Šamačkoj opštini danas je uručeno 969 vouchera. Građani su zahvalni, znaju svoje prioritete.
Kupla bi ormane, kupla bi ležaje, kupla bi frižider, kupla bi zamrzivač, vrata, sve to ošlo.
Krečenje, kuhinja mi otišla, frižider, bijela tehnika, kauči. Ja sam puno sredalo i puno hvala vladi Srpske republike.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je rukovodstvo Srpske bilo uz narod u vrijeme poplava, sada u periodu oporavka od istih, a tako će biti i u narednom periodu.
Mi nismo izmislili poplavu, poplava je nama došla kao veliko opterećenje, ali svakako pokazujemo spremno da saniramo sve posljedice poplave, zato smo ovdje i danas i ovo je samo jedan od segmenata i to je moja poruka. Dakle, ovo je samo jedan segmenata pomoć koju ćemo pružiti godinama koje dolaze.
U oporavku od poplava prioriteti vlade Srpske su Doboj i Šamac, izjavila je premijerka Željka Cvijanović.
Su svoju i dalje pažnju smjeramo kao vlada u ovu opštinu i druge teško stradale opštine. Moram da kažem da smo mi do sada uspješno usmjerili i međunarodnu pažnju također kada je u pitanju Šamac i kada je u pitanju Doboj naravno. Sutra učestvujem na donatorskoj konferenciji u Briselu. Nemam pretjerano velika očekivanja, ali su naši prioriteti te javne institucije.
Zahvalivši rukovodstvu Republike Srpske za pažnju koju pruža u ovom dijelu Republike, načelnik Šamca Savo Minić rekao je da će kroz 2600 platnih kartica u ovu opštinu biti usmjereno 13 miliona maraka.
Ja se nadam da ću imati priliku da zajedno sa predstavnicima vlade Republike Srpske i predsjednikom već sljedeće sedmice vas obavijestimo o svim tim projektima koji su odobreni i koji idu za obnavljanje opštine Šamac.
U subotu će predsjednik Dodik i premijer Srbije Aleksandar Vučić posjetiti Šamac, u čiju obnovu od poplava vlada Srbije ulaže milion maraka. U ponedjeljak, 21. jula, u Šamcu će biti održana sjednica vlade Republike Srpske.
Pod pokroviteljstvom Evropske komisije i motom Obnavljamo zajedno, sutra će se u Briselu održati donatorska konferencija za pomoć u sanaciji štete nakon majskih katastrofalnih poplava u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Procjene pokazuju da je za ovo potrebno oko 3 milijarde evra. Donatorska sredstva trebalo bi da budu utrošena za obnovu stambenih jedinica i očuvanje radnih mjesta, pripremio Stjepan Zlikovac.
Sudeći prema dosadašnjim najavama učesnika donatorske konferencije, razmjere katastrofalnih poplava u BiH i Srbiji uspjele su da u Briselu okupe sve učesnice Europske unije, 29 zemalja sa različitih kontinenata, 6 najvećih svjetskih financijskih institucija, 16 međunarodnih i 31 nevladnu organizaciju. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavljuje da će donatorska sredstva biti usmjerena u sanaciju stambenih objekata, preduzeća i poljoprivredu. Ta sredstva neće biti dovoljna za sanaciju štete, kaže predsjednik Srpske.
U svakom slučaju, mi radimo i na tome da obezbedimo još dodatnih financijskih sredstava. Ovo je vanredna situacija za Republiku Srpsku, nekoliko godina će trajati. Očekujemo da ćemo u narednih nekoliko sedmica imati finalizovan dogovor sa Ruskom federacijom oko jednog kredita. To znači da ćemo ići ponovo na parlament i prihvatiti to zaduženje, odnosno kredit, bez obzira na svu glamu koju čujemo od onih koji bi najradije da ovaj narod nestane ili pomre i ne želi da pomogne.
Ministar inostranih poslova BiH Zlatko Lagunčija smatra da bi za prvu fazu obnove stambenih jedinica i očuvanja radnih mjesta bilo neophodno 350 miliona maraka. Najvažnije je da ugroženo stanovništvo u ovoj godini dobije krov nad glavom, deci Daniela Gumđija.
Nama je kratkoročno potrebno ovih narednom kratkoročnom periodu obezbijeti za stanovanje negdje oko 350 miliona konvertibilnih maraka. Mislim da ćemo to uspjeti u jednom dužem periodu. Zatim je potrebno obezbijeti narednih još negdje oko 500 miliona maraka.
I u Srbiji su svjesni da donatorska sredstva ne mogu pokriti nastalu štetu od majskih poplava. Saradnik Instituta za tržišna istraživanje Saša Đogović kaže da će konferencija otvoriti vrata prve faze obnove.
Treba računati na to da će i Bosna i Hercegovina i Srbija morati da traže neke povoljne zajmove, takozvane soft kredite, na duži vremenski period uz određeni grace period sa povoljnim kamatnom stopom.
Donatorsku konferenciju otvorit će komesar za proširenje Europske unije Stefan File. Predviđeno je i obraćanje predsjedavajućeg BH predsjedništva Bakira Izetbegovića i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Delegaciju Republike Srpske predvodit će predsjednica vlade Željka Cvijanović.
Žalba koju je predsjednik Srpske napredne stranke Hadži Jovan Mitrović najavio povodom kandidature Mladena Ivanića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine još nije evidentirana u Centralnoj izbornoj komisiji. Mitrović je najavio i tužbu zbog postupka SDS-a, dok Srpska demokratska stranka u kandidaturi, koju podržavaju sve ostale stranke, ne vidi ništa sporno. Opširnije Nenad Stupar.
Srpska napredna stranka će protiveći se kandidaturi Mladena Ivanića za člana predsjedništva u ime Saveza za promjene preispitati koalicioni odnos i adekvatno reagovati u narednom periodu. Kategoričan je i danas predsjednik stranke Hadži Jovan Mitrović.
Pa prvenstveno iće žalba Centralnoj izbornoj komisiji, onda će ići i sudu. Na kraju i za prevaru vidjet ćemo ko će faktički odgovarati. To je nešto normalno što će uticati vjerovatno i na javno mnijenje, jer ako je neko spreman da zloupotrebi i prevari, šta će tek biti kad dođe posle na poziciju vlasti.
U Srpskoj demokratskoj stranci ne vide razlog i način na koji će Hadži Mitrović tražiti da se ponište kandidature, rekao je predsjednik SDS-a Mladen Bosić.
Ne vidim razlog zašto to radi, ukoliko nije bila od ranije namjera da se pokuša blokirati uopšte predaja kandidata Saveza. Ja se nadam da nije to, da je to njegova prva ishitrena reakcija i da će na kraju krajeva odustati od ove prašine koja se diže oko toga.
U Centralnoj izbornoj komisiji nisu mogli dati izjavu o rješenju ovog predmeta, jer još nisu dobili izvještaj povodom žalbe na kandidatsku listu Saveza za promjene, niti imaju saznanja da je žalba podnesena.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Skupština Srbije o novom zakonu o radu. Sindikati najavili štrajk.
Jean-Claude Juncker, ipak predsjednik Evropske komisije. Komentarišući izjavu otpravnika poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Nikolasa Hila da u Srpskoj ključa nezadovoljstvo zbog, kako je rekao, endemske korupcije rukovodstva ovog entiteta, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je izjavio da je laž sve što Hil rekao i sve što govori.
To je jedan patološki lažov koji ovdje je smutljivac, koji 20 godina ovdje smućuje javnost, piše lažne izvještaje svoje centrali i doprinio je tome da ovdje dođe do eskalacije sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Taj Hil je smutljivac i ovdje u Bosni i Hercegovini. Njegove izjave vezane za rukovodstvo Republike Srpske prije svega se odnose na mene. Laž koju je SDS proturio prije nekoliko godina, više od 10 godina vezano za neku moju imovinu na Kipru je potpuno laž. I sada ili on to namjerno čini da podrži SDS, što ja vjerujem, ili je patološki lažov, u što opet i to vjerujem, on bezočno laže. Ja tvrdim da sve što je rekao je laž i sve što govori je laž i da je nesumnjivo i žalosno da predstavnik jedne ambasade, kakva je američka ambasada, na taj način se ponaša u jednoj zemlji.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske vrši posebne provjere u vezi sa prijetnjama smrću upućenim predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. U MUP-u Srpske rečeno je da utvrđuje sa kojih su adresa upućene prijetnje.
Uporedo sa provjerama povećana je opreznost policijskih službenika koji obezbjeđuju predsjednika Republike, navode u MUP-u. Na internet sajtu Vijesti u Meta, za koji bezbjednosni stručnjaci tvrde da je blizak vehabijskom pokretu u Bosni i Hercegovini, kao i na Facebook stranici tog sajta, više forumaša je u komentarima zaprijetilo smrću predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prema navodima sarajevskih medija zatražilo od Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine da pokrene postupak smjene direktora SIPE Gorana Zubca. Zahtjev je uslijedio nakon podizanja politički motivisane optužnice protiv Zubca, a u situaciji kada Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine BiH još nije okončao postupak utvrđivanja okolnosti i posljedica događaja od 7. februara ove godine. Radan Škipina.
Koliko je smjena Gorana Zupca s pozicije direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH jedini pravi cilj višemjesečne hajke, evidentno je iz više pokazatelja. Bošnjački predstavnici u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na sve moguće načine pritišću nezavisni odbor da pokrene inicijativu za smjenu Zupca, jer je, kako tumače, NATO obavezan zbog podizanja optužnice protiv prvog čovjeka SIPE. Mediji u Sarajevu, navijački od samog početka kampanje protiv Zupca i u sprezi s tužilaštvom BiH, gotovo ultimativno zahtijevaju od nezavisnog odbora, zamjenika direktora SIPE, a sada i od Ministarstva bezbjednosti BiH, hitnu smjenu Zupca i njegovu zabranu pristupa tajnim podacima. Advokat direktora SIPE Dragiša Jokić već nekoliko puta skreće pažnju da nezavisni odbor ne smjenjuje policijske službenike, a posebno ne rukovodioce, niti zamjenik direktora SIPE može da suspenduje svog direktora.
U konkretnom slučaju nezavisni odbor, dakle, ima diskrecijno pravo da utvrđuje da li će pokrenuti postupak za smjenu policijskog rukovodioca ili ne. Jedini slučaj kad je nezavisni odbor obavezan da pokrene smjenu policijskog rukovodioca jeste ukoliko je pravosnažnom sudskom presudom ili pravosnažnom odlukom iz disciplinskog postupka utvrđeno da je policijski rukovodilac počinio krivično djelo, odnosno težu povredu rada i dužnosti.
Jokić se nada da će i pojedini svjedoci iz postupka protiv Zupca također biti procesuirani za rušilačke demonstracije 7. februara ove godine, kada je napadnuta i zapaljena zgrada predsjedništva BiH. A ko će sve biti svjedoci, tužilaštvo BiH ne želi da otkrije. Bitno je da se u ovoj fazi suspenduje Goran Zubac i time zadovolje apetiti bošnjačkih političkih partija za rukovođenjem u svim pravosudnim institucijama i bezbjednosnim agencijama instaliranjem svojih kadrova.
U bjeljinskom naselju Dvorovi policija je uhapsila 6 državljana Afganistana i Somalije zbog sumnje da su ilegalno ušli u Bosnu i Hercegovinu i boravili na području Republike Srpske. Ova lica su otkrivena juče, a lišeni su slobode radi utvrđivanja identiteta uz saglasnost tužilaštva BiH.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je prvostepenu presudu kojom je Predrag Prošić osuđen na 3 godine zatvora za zločine počinjene 1992. godine u Sanskom mostu. Vijeće je kao neosnovane odbacilo žalbe tužilaštva Bosne i Hercegovine i odbrane na presudu koja je izrečena 12. juna 2013. godine, saopšteno iz suda Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina ima najveću stopu nezaposlenosti u odnosu na zemlje regiona, a posebno zabrinjava podatak da je 60% mladih nezaposleno, izjavio je danas u Banja Luci guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić na seminaru u okviru Foruma za prosperitet i zapošljavanje. Cilj ovog foruma je predlaganje mjera za privlačenje investicija, otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje socijalne zaštite. Opširnije Aleksandar Javorac.
Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, stopa nezaposlenosti iznosi 27,5%. Kada se tome doda podatak da je 60% mladih nezaposleno, ekonomija i zapošljavanje treba da budu prioritet svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, rekao je Kozarić.
1/3 poslovno aktivni, nažalost, su aktivni u dijelu sive ekonomije, znači 33% ekonomske aktivnosti Bosne i Hercegovine se nalazi u tom segmentu i zato te razlike. Znači, neki idu bez ove sive ekonomije, mi uključujemo i sivu ekonomiju jer oni jesu realno zaposleni, iako, nažalost, imaju poziciju da im se ne plaćaju doprinosi i porezi, ali tržište je takvo gdje ti koji su u tom segmentu nemaju, da tako kažem, izbora i prihvataju tu situaciju.
Protiv sive ekonomije bori se i sindikat, kaže predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Fokus na ekonomske reforme i evo tržište rada mora da bude izraženo u sivoj ekonomiji. Ne smemo zaboraviti da više od 1/3 bruto društvenog proizvoda u Bosni i Hercegovini se nalazi u sivoj zoni.
Osim suzbijanja sive ekonomije, preduslov za promjene treba da bude rasterećenje privrede, ali i stabilna politička situacija, rečeno je na seminaru koji je održan u organizaciji delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi ističe da bi današnji seminar trebalo da rezultira donošenjem dokumenta s preporukama za prosperitet i otvaranje novih radnih mjesta.
Predsjednici zemalja Jugoistočne Europe okupili su se u Dubrovniku, gdje na samitu u okviru Brdo-Brioni procesa razgovaraju sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Na sastanku u Dubrovniku učestvuju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednici Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Albanije i delegacija Prištine. Angela Merkel je izjavila da želi novu dinamiku u približavanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Istakla je da Njemačka ostaje pri obećanju da će podržati evropsku integraciju svih zemalja Zapadnog Balkana. I iz Dubrovnika, novinar Radio Beograda, Jelena Vidić.
Iako se u Dubrovniku smenjuju kiša i oblaci, može se reći da je Balkan od nemačke kancelarke Angele Merkel dobio vrlo pozitivno obećanje, jer naime ona je rekla da Balkan ima evropsku perspektivu, a da će Nemačka održati svoje obećanje i pomoći ovom regionu da ispuni teške uslove za dalje eurointegracije. Upitana da li smatra da je preskoga kada postavlja uslove za dalje napredaka Unije, Merkelova je odgovorila da Berlin insistira na ispunjenju uslova, ali istovremeno je spreman i da pomogne. U tom svetu najavila je susret sa premijerima i ministrima vlada Zapadnog Balkana 28. avgusta u Berlinu, kada će se razgovarati kako da region zajedničkim infrastrukturnim projektima iskoristi 11,7 milijardi evra koje ima na raspolaganju od Evropske komisije do 2020. godine. Inače, na plenarnom delu sastanka sa šefovima država Zapadnog Balkana, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je ukazao da naša zemlja razvija dobre odnose sa susjedima, iako Srbija nikada neće priznati samo proglašenu nezavisnost Kosova, Beograd vodi konstruktivan dijalog sa Prištinom i ispunjava sve dogovoreno u Briselu, rekao je Nikolić. On je ponovio da punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje prioritet spoljne politike naše zemlje, jer proces proširenja Evropske unije ne može biti kompletan bez prijema svih zemalja Zapadnog Balkana.
Poslanici Skupštine Srbije počeli su objedinjenu načelnu raspravu o izmjenama Zakona o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju.
Ministar rada Aleksandar Vulin rekao je da vlada Srbije nije predložila izmjene zakona o radu koje bi bile na štetu zaposlenih, jer većina odredbi donosi njihovu bolju zaštitu, i dodao da se on ne usvaja kako bi se otpuštali radnici, već da bi se uspostavila neophodna ravnoteža između svijeta rada i svijeta kapitala. Poslanici opozicije žestoko su kritikovali izmjene i dopune zakona o radu, istakavši da je on katastrofalan, da neće povećati zaposlenost i omogućiti nove investicije.
Novim zakonom o radu nezadovoljni su i sindikati u Srbiji. Lideri dva reprezentativna sindikata, Ljubisav Orbović i Branislav Čanak, potpisali su odluku o stupanju u generalni štrajk zaposlenih na teritoriji Republike Srbije, počevo od 17. jula pa sve do povlačenja iz skupštinske procedure predloženih izmjena i dopuna zakona o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju.
Predsjednici i glavni povjerenici sindikalnih organizacija samostalnog sindikata i nezavisnog dužni su da obezbijede prekid rada zaposlenih na radnim mjestima i organizuju dolazak zaposlenih u Beograd.
Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je da zahtjev lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja za nadoknadu štete zbog neosnovanog pritvaranja bude odbačen kao pravno neutemeljen.
Šešeljev pritvor i dalje je legalan. On se bazira na zahtjevu suda za hapšenje i nalogom za pritvaranje nakon potvrde optužnice koja sadrži veoma ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava, navodi se u odgovoru tužilaštva na zahtjev optuženog za kompenzaciju. Tužilaštvo podsjeća da je Šešelj tokom trajanja pritvora služio zatvorske kazne u trajanju od 54 mjeseca, kao i da nikada nije pokušao da se povinuje uslovima za privremeno puštanje na slobodu.
Svijet, broj žrtava jutrošnje nesreće u moskovskom metrou povećan je na 20, izjavio je ministar za vanredne situacije Vladimir Pučkov.
Kompozicija metroa zbog nestanka električne energije i lažne uzbune naglo je zakočila, zbog čega su iskočila tri vagona. Nekoliko ljudi bilo je zarobljeno u tunelu oko sat vremena. Povrijeđeno je više od 120 ljudi, a ranije je saopšteno da je oko 50 lica u teškom stanju. Pučkov je rekao da se ne razmatra teorija terorističkog napada kao uzrok incidenta u metrou.
Izrael je nastavio vazdušne udare u pojasu Gaze, izjavili su očevici 6 časova nakon što je ova država jednostrano prihvatila egipatski prijedlog o prekidu vatre. Palestinski militanti nisu prihvatili primirje i nastavili su da ispaljuju rakete na izraelsku teritoriju.
Pripadnici oružanih snaga samoproklamovane Luganske narodne republike saopštili su da su u posljednja 24 sata tokom borbe na aerodromu Lugansku ubili stotinak ukrajinskih vojnika. Kako se navodi, uništeno je 5 tenkova, 2 oklopna vozila i 1 minobacačka baterija. Preslužba Luganske narodne republike navodi da je aerodrom u Lugansku i dalje u blokadi proruskih snaga i da se ukrajinska vojska povukla na položaje od prethodnog dana. Snage odane ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku nastavljaju da bombarduju civilne objekte u Lugansku.
Poslanici Europskog parlamenta podržali su danas na plenarnoj sjednici u Strasburu izbor bivšeg luksemburškog premijera Jean-Claude Junckera za novog predsjednika Europske komisije.
Juncker će biti predsjednik Europske komisije u narednih 5 godina. Za njega su glasala 422 poslanika, 250 je bilo protiv, a 47 se uzdržalo. Junckeru je među prvim čestitao predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy.
Kultura. Međunarodna likovna kolonija Art Simpozijum Jahorina 2014 počinje večeras. U ovom sazivu 18 slikara, vajara i grafičara iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Španije, Bugarske i Norveške do 25. jula stvaraće nova umjetnička djela. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Otvaranje 12. saziva bit će upriličeno u 20 časova u hotelu Rajska dolina na Jahorini, kada će biti otvorena izložba radova sa prošlogodišnje kolonije. Programom je predviđena i uvodna riječ likovnog kritičara Vojislava Vujanovića. Prema riječima osnivača i umjetničkog rukovodioca Art Simpozijuma Laze Savića, i ove godine likovna kolonija ugostit će brojne umjetnike koji će u sjenci zelenila stvarati neprolazna umjetnička djela.
12. saziv odlikuje se što imamo u odnosu na ostale sazive više vajara, 6 vajara će ove godine da kreše skulpture u drvetu. Pored njih bit će prisutno i 9 slikara. Svi ovi umjetnici dolaze iz 5 država, iz Norveške, Španije, Bugarske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Savić kaže da se kolonija neće razlikovati od prethodnih, jer će umjetnicima i ovaj put biti zadana osnovna tema.
Zadržali smo temu ista figura u savremenoj umjetnosti, veliki format. Vraćaju se i skulptori i slikari, znači na istu temu svoja likovna djela.
Likovna kolonija Art Simpozijum Jahorina osnovana je 1. maja 2003. godine sa željom da afirmiše umjetnost i podstakne turizam, kako bi Jahorina bila prepoznatljiva i na mapi kulturnih dešavanja.
Vaterpolisti Srbije zabilježili su drugu pobjedu na Europskom prvenstvu u Budimpešti, savladavši danas Njemačku sa 12-7. Naredni protivnik braniocima titule sutra će biti domaćin šampionata Mađarska. O ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Sve je spremno za početak evropskog juniorskog prvenstva u kajaku i kanuu, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci direktor trke Nikola Stanković.
Banja Luka već spremna za samo takmičenje i već je počelo taj zvanični dio kada je kontrola opreme, to se jutros dešavalo. Sve reprezentacije su došle u Banja Luku, ima ih ukupno 16, očekujemo još 2 reprezentacije da će se u toku sutrašnjeg dana javiti.
Očekuje se da će nastupiti više od 320 takmičara. Ministarka porodice, omladine i sporta Nada Tešanović kaže da su Banja Luka i Republika Srpska postale poznate po organizovanju evropskih i svjetskih manifestacija u vodenim sportovima.
Veliki je događaj u Banja Luci, nešto što sigurno Banja Luku stavlja gotovo na prvo mjesto u ovoj regiji, jer naš Vrbas je sa takvim potencijalom da malo koja rijeka je tako lijepa za ove sportove kao što je to naš Vrbas.
Najavljen je i dolazak princa Alberta od Monaka, koji bi trebalo da uruči medalje najboljima u nekoj od disciplina. Šampionat će svečano biti otvoren sutra, a prva trka, spust klasik u pojedinačnoj konkurenciji, na programu je u četvrtak. Fudbaleri Mostarskog Zrinskog dočekaće večeras slovenački Maribor u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica u Mostaru igra se od 19:30. Takmičenje na evropskoj sceni danas počinje i šampion Srbije Partizan. Rival je ekipa Toršavn sa Farskih ostrva u utakmici koja počinje u 20:45.
U Republici Srpskoj danas je preovladavalo promjenjivo vrijeme uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Najtoplije u 14 časova bilo je u Trebinju, Srpcu i Bijeljini 27 stepeni, a najniža temperatura izmjerena je na Čemernu 14. Opširnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Čemberno 14 stepeni, 16 imali Ham, Pjesak i Kalinovik, 18 Gacko, 19 stepeni Sokolac, 21 Mrakovica, kao i Nevesinji, Drinić, 22 Srebrnica, Markunjić grad, Ribnik, Foča, 23 Rudo, 24 Mlječanica, 25 stepeni Prijedor, Bileća, Zvornik, Višegrad, kao Banja Luka, Doboj. 26 stepeni imali su Ljubinje i Novi grad i 27 Trebinje, Srbac i Bijeljina. Uveče i u noći ka sredi stabilizacija vremena i delimično razvedravanje u većini krajeva osim na krajnjem severu i na istoku. Sutra će biti malo toplije vreme uz više suvog i sunčanog vremena, ali i dalje nestabilno uz povremene pljuskove. Jutro će biti uglavnom suvo, umereno, oblačno, ponegde oko reka i po kotlinama nakratko može biti sumoglice i magle. Tokom dana malo toplije, promenljivo vreme uz više sunčanih perioda, ali na severu i na istoku i dalje nestabilno vreme uz povremenu kišu i lokalne pljuskove. Pljuskovi će ipak biti nešto ređi u odnosu na prethodne dane. Maksimalna temperatura sutra od 26 do 30 stepeni, na jugu stepen 2 toplije, na planinama od 19.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Parlament Srpske u rebalansu budžeta od 2 milijarde 156 miliona maraka.
Donatorska konferencija za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju sutra u Briselu.
U Dubrovniku susret lidera regiona s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel.
20 ljudi poginulo u moskovskom metrou kada su iz šina iskočila tri vagona.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Gordana Prtina. Urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.